Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Axşam saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri sizə mən çatdırıram, Kəbir Andilavərli. Əsas xəbərlərdir. Vaşinqtonda Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının toplantısı keçirilir. Diqqət mərkəzində duran əsas məsələ Amerikadakı ipoteka böhranıdır. Türkiyədə minlərlə adam İslamçı hökumət əleyhinə nümayiş keçirib. Makedoniya parlamenti özünü buraxıb və yeni seçki keçirilməsi qərarı verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Vaşinqtonda Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının toplantısı açılıb. Diqqət mərkəzində duran əsas məsələ Amerikadakı ipoteka böhranıdır. Dünya iqtisadiyyatı indi çox mürəkkəb dövr yaşayır. Bunu sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərdən ibarət Böyük Yetiliyin maliyyə nazirləri bildiriblər. Onların bəyanatında deyilir ki, qlobal maliyyə bazarının durumu həyəcanlandırıcı olaraq qalır. Bütün dünyada iqtisadi təlatümə səbəb olan Amerikadakı kredit və ipoteka problemlərinin bir daha təkrarlanmaması üçün Böyük Yetilərin rəsmiləri maliyyə bazarlarında şəffaflığı artırmağa, nəzarəti gücləndirməyə yönəlmiş ayrıca plan təsdiq ediblər. Bugün Türkiyənin paytaxtı Ankarada minlərlə adam İslamçı hökumət əleyhinə miting keçirib. Əllərində Türk bayraqları və Atatürkün şəkillərini tutan mitingçilər Ədalət və İnkişaf Partiyasının əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Dünyəvi dövlətə sadiq olacaqlarını bildiriblər. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, onun İrana hücum etməyə niyyəti yoxdur. Ancaq Birləşmiş Ştatlar, Amerikalıları və İraqlıları İranın İraqdakı hərəkətlərindən qoruyacaq. ABC televiziyasına müsahibəsində Amerika prezidenti deyib ki, İranla bağlı bütün növ həll yollarından, o cümlədən güc tətbiqi yolundan istifadə mümkündür, ancaq o diplomatik vasitələrdən istifadəni prioritet sayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Makedoniya parlamenti buraxılması və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi haqda qərar verib. Bu qərar hakim koalisiya daxilindəki fikir ayrılıqlarından sonra olub. Yunanistanın Makedoniyanın NATO üzvlüyünə əngəl olmasından sonrasa problem daha da dərinləşib. Yunanistan öz ərazisində Makedoniya adlı vilayət olduğundan Makedoniya dövlətinin adına qarşı çıxır. Kosova ilə sərhəd olan Makedoniyada yeni parlament seçkilərinin 2 ay ərzində keçiriləcəyi gözlənilir. Fransanın və Kanadanın xarici işlər nazirləri bugün Kabildə Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşüblər. Bu səfər Fransanın Əfqanistana daha 3000 fransız əskəri yollamaq vədindən sonraya təsadüf eləyir. Bu vəddən sonra Kanadada hərbçilərini Fransadan çıxarmamaq qərarı verib. Tibetin mühacirətdə olan dini lideri Dalai Lama Pekin Olimpiya oyunlarının boykot ideyasını dəstəkləmir. Dalai Lama bunu Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı Amerika televiziyasına müsahibəsində bildirib, deyib ki, Çində insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət pisdir, ancaq olimpiya oyunlarını boykot etməyin zəruri olub olmadığına dünya liderləri qərar verməlidir. Çin prezidenti isə Hu Jintao Dalai Lama ilə danışıqlara başlamağı yenə rədd edib, bununla bağlı ona beynəlxalq çağırışlar olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizə aparan yüzlərlə İranlı həbs edilmiş Xədicə Müqəddəmin azadlığa buraxılması xahişi ilə açıq məktub imzalayıblar. Xədicə Müqəddəm qadın hüquqlarının və ətraf mühitin qorunması uğrunda mübarizə aparır. O, aprelin 8-də həbs olunub, ölkənin milli təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda ittiham olunur. İspaniyanın tarixində isə ilk dəfə hökumətdə qadınlar kişiləri üstələyib. Baş nazir seçilmiş Jose Luis Zapatero yeni hökumətin tərkibini açıqlayıb. 17 nazir postundan 9-u qadınlara, 8-i kişilərə həvalə olunub. Qadınlara tapşırılan nazirliklər arasında Müdafiə Nazirliyi də var. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Verilişimiz isə Panorama və Qafqaz Qovşağı rubrikaları ilə davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Merhaba, seyir olsun. Salam. 101.7 FM dağısında ve Azadlık Radyosu.az saytının bütün dünyada internet vasıtasıyla canlı dinleme imkanını bulduğunuz Azadlık Radyosu efirdedir. Politologlar Zafer Guli ve Hüseyin Bala Selim stüdyomuzda. Dere baktınız, seyir olsun. Sağ olun. Mobil telefon meselesi yakın dergilerde müzakere olunacak efirde. Haftanın esas hadiseleri sırasında Kibayet ve Çoğul Söhbeler Azerbaycan jurnalistikasının indiki vaziyeti, daha doğrusu jurnalistik ile ne etmek isteyirler ve jurnalistler özlerine cevap varırlar. Azadlık Gazetinin Dölen Emektaşı Agil Pelli'nin içtimai vekili Cemil Esenli aprilin 10'u akşamdan anonim telefon zengleri aldığını, mesajlarla hedelendiğini bildirir. Zirakal Gazetinin siyasi şerhçisi Rauf Mirgadirov ve Turan İnformasiya Agentliğinin rehberi Mehman Aliyev de yenil anonim zənglər ve mesajlar aldılar. Onlar anonim zənglərin kütləvi hal aldığı için Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini bu işle məşğul olmağa çağırırlar. Şəmbəla bəy, bu da bir informasiyadır, bu da bir məlumatdır. Siz necə indi buna nə reaksiya veriləcək, sonra nə baş verəcək?
Son dövrdə yəni biz ya bu həddən artıq özünə vurğunluğun, özündən arxayınçılığın nəticə göstəricisidir, ya da tamamilə bu normal yəni instinktlərin itirilməsidir bu. Normal duyğuların itirilməsidir. Yəni hakimiyyət qətiyyən Azərbaycan imici haqqında fikirləşmir. Qətiyyən ölkənin imici haqqında fikirləşmir. Baxın, biz hamımız başa düşürük. Hərbi münasibətlər də vacibdir. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri də vacibdir. Enerji daşıdıcılarının nəqli məsələsi də vacibdir. Bunlar hamısı vacibdir. Ölkənin nətədir, pasportu onun imicidir. Onun haqqındakı təsəvvürdür. Bütün bu hadisələr, jurnalistikə ilə bağlı hadisələr, partiyalarla bağlı hadisələr, müxalifətlə bağlı hadisələr, seçki ilə bağlı hadisələr son nəticədə gəlib imici formalaşdırır. Niyə görə hakimiyyət bu qədər bu imicə biganələşib?
Telefon xəttində bizimlə Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovdur. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bizdə məlumat var ki, sizə də anonim zənglə və yaxud anonim mesajlar olub. Nədən söhbət gedir? Bu xırdalayırdınız məsələn.
Bu anonim zənglər təkcə mənə yox, müxtəlif qəzetlərdə, radiolarda, Ağır Xəllin müdafiəsinə qalxmış bütün ziyalılara belə anonim mesajlar gedir. Məsələn, məndə olan məlumata görə millət vəkili professor Cəmil Həsənli, Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Quliyev, Zərikaləvəsindən Elsin Şıxlı, Rahat Mirqadirov, Yeni Müsavatdan Rauf Arifoğlu, Turandan Mehman Əli və s. belə insanlara zənglər daxil olub. Açıq deməli, mən özüm şəxsən dünən saat 11:05 dəqiqə almış bir-birinin dalınca iki belə mesaj aldım. Bir kəlmə deyim ki, onların biri hədələyici, şantaj xarakterli, digəri isə biraz utanc gətirən mesajlar idi. Mən dərhal nömrənin birini gördüm, tanış gəlir. Zəng vurdum, məlum oldu ki, bu Azadlıq qəzetinin əməkdaşı bizim dostumuz Fikrət Hüseynlidir. Fikrət Hüseynli ilə mən əlaqə saxladım. O bildirdi ki, elə məndən qabaq ona Xalq qəzetinin keçmiş redaktoru Mahal İsmailoğlu zəng vurub maraqlandı nə məsələdir. Və Fikrət təbii ki, bu mesajı nə mənə, nə o birilərinə göndərməmişdi. O biri telefon nömrəsinə mən zəng vurmadım. Çünki mən evdə idim, ailəm, uşaqlarım yanında idi. Səhər evdən çıxandan sonra dərhal həmin o biri ikinci nömrəyə zəng vurdum. O biri mesajın gəldiyi mobil nömrəyə. Deməli, səsindən bir samballı insan oxşuyurdu və mənə dedi ki, üzr istəyirəm, mənə zəng vuran artıq bəlkə də 10-cu adamsınız. Amma mən heç kimə belə mesaj göndərməmişəm.
Aydındır, Azərbaycan, aydındır. Hər halda aydın oldu, hər şey biz çalışarıq və digərləri ilə də əlaqə saxlayaq. Bu məsələ ilə bağlı olaraq Azər Əhmədov idi bizimlə telefon xəttində, Azadlıq qəzetinin direktoru. Studiyamızın qonaqları isə politoloqlar Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyev. Zəfər bəy.
Bir şey ən təhlükəli, ən xoşa gəlməz bütün bu hadisələrdə odur ki, hətta mətbuata ya müxalifətə bir siyasi rəqib, düşmən kimi baxan hakimiyyət, Heç olmasa bu məsələlərdə mübarizəni siyasi çərçivədən, hüquqi çərçivədən tamamilə başqa bir çərçivəyə keçirir və bu da doğrudan da çox xoşa gəlməz nəticələr verə bilər. Hətta müqayisə etsək, bir neçə il bundan əvvəl deyə Heydər Əliyevin dövründə, düzdür, indiki hakimiyyət əslində həmən o yolu davam edir. Ümumi götürəndə həmən o xəttlə inkişaf edir, lakin fərqlər də mövcuddur. Heydər Əliyevin dövründə deyək, müxalifət liderlərinə qarşı ya da bəzi jurnalistlərə qarşı hansısa bir repressiv addımlar atılanda ya da ki təbliğat kampaniyası aparılanda ilk növbədə hamımızın xatirindədir, onlara bir siyasi rəqib kimiyə baxılırdı. Onlar, hər halda onlara siyasi yarlıqlar yapışdırıldı. Xalq düşməni, millət düşməni, xalqa qarşı çıxış edənlər, dövlət çevrilişi etmək istəyənlər və s. və s. İndi isə mübarizə özü ilə bir hər şey devalvasiya uğruyubdur. Və indi mübarizə aparanlar da o qədər vulgar formada aparırlar, o qədər primitiv, o qədər çirkin formada. Son vaxtı jurnalistləri nə siyasi hansısa bir yazılarına görə rəsmi olaraq təqib etmirlər, nə deyək təhqir məsələsinə görə təqib eləmirlər. İlk növbədə jurnalistlərə qarşı aparılan baskıda istifadə olunur kriminal yarlıqlar. Birinin adını qoyurlar narkoman, birinin adını qoyurlar xuliqan, xuliqanlığa görə gedir. Biri haqqında kampaniya aparırlar, necə ki Azadlıq qəzetinin redaktoru haqqında əvvəllər gedirdi kampaniya, deyək onu 3 palma restoranında tutanda, bu alkoqolikdir, pozğun adamdır. İndi son kampaniya deyə gene bu ortaya mavi mövzusu çıxır. Bu əslində həm ölkədən kənar deyək doğrudan da Azərbaycan ümumiyyətlə tək hökuməti haqqında, ölkəsi haqqında yox, ümumiyyətlə Azərbaycan bir cəmiyyəti haqqında, Azərbaycan milləti haqqında çox xoşa gəlməz bir rəy yaradır. Eyni zamanda ölkə daxilində də faktiki olaraq insanları tamamilə qəzəbləndirir, iyrəndirir və eyni zamanda da əslində tək jurnalistləri yox, hər bir insanı, hər bir vətəndaşı çox bir aciz, çıxılmaz bir vəziyyətdə qoyur. Ona görə ki, aciz ki, deyəyim, aqressiya uğramış bir şəxs. Əslində, Agil Xəlil, hətta yadımızdan çıxadaq ki, o jurnalist deyək ki, bu aqressiya uğramış bir şəxsdir, onu bıçaqlayıblar. Hər bir normal ölkədə zorakılığa məruz qalan, aqressiya uğrayan bir şəxs ilk növbədə güc strukturlarına müraciət edir, polisə, prokuraturaya müraciət edir ki, onu müdafiə eləsinlər, istintaq aparsınlar, günahkarları tapsınlar, onun təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Bizdə isə biz görürük ki, əslində aqressiya uğranmış şəxs özü bundan sonraki bir çirkin kampaniyanın obyektinə çevrilir. Ona qarşı kampaniya aparılır. Onu deyə bıçaqlayanlar axtarılmır. İlk növbədə onu özü deyə həm alçaldılır, onun qohumları, tanışları, bütün onun ətrafı deməli bax belə bir çirkin kampaniyanın obyektinə çevrilir. Bu da onu göstərir ki, bundan sonra hər bir vətəndaş fikirləşir ki, bayaq Azərbay deyən kimi polisə, prokuraturaya necə müraciət eləmək olar? Kim bunun hüquqlarını qoruyacaq? Və faktiki olaraq Azərbaycanda bundan sonra qanunun aliliyi haqqında danışmaq mümkündür, yoxsa yox? Hər şey istədilən kimi yozula bilər. Bu da çox, yenə deyirəm, çox təhlükəli bir tendensiyadır və Azərbaycanı hara aparır, adam heç fikirləşmək də istəmir.
Zəfər Qulun fikirləridir, biz daha bir telefon bağlantısı saxlamışıq. Turan informasiya genel rəhbəri Mehman Aliyevlə əlaqə saxlamışıq. Mehman bəy, vaxtınız xeyir olsun. Sizə də deyə səhvətməmsə anonim zənglər və yaxud da mesajlar gəlib. Araşdıra bildinizmi? Nədir bu, necədir və kimdən gəlib?
Deməli, məlum oldu ki, bu mesaj eyni vaxtda bir adama göndərilmişdir. Və məlum oldu ki, nömrə Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Sadıqlı Hüseyni idi və başqa bir şəxsin, kənar şəxsin. Bir şey də məlum oldu ki, bu mesaj telefondan göndərilməmişdi. Göndərilmişdi birbaşa kompüterdən və şey bir internet e-mail proqramı vasitəsilə. Və mən bilirəm ki, belə proqram var və bu çox sadə kompüterdən belə ki, hansı bir şəxsin telefonuna mesaj göndərmək olar və başqa bir adamın telefonuna yazdırmaq da olar və bunu eləmək olar və bəzən də uşaqlar ona zarafat edir də. Mən bunun şahidi olmuşam. Yani, söhbət ondan gedir ki, yəni bu cür halların əlbəttə ki, nəzərə götürülməli və qabağa alınmalıdır. Yəni
rəsmən müraciət etmisinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Əgər bu birbaşa şəxsin telefonundan olsaydı, bəli, konkret, onda əlbəttə ki, müraciət eləmək də olardı. Ancaq bu kompüter şəbəkəsindən göndərilib və mən hesablayıram ki, burada hüquq mühafizə orqanları üçün aşkar eləmək və bunu deyək ki, bu adamı aşkar eləmək və məsələyə cəlb eləmək problem olacaq. Birinci növbədə mən hesablayıram ki, bunu mobil operatorlar var. Bax, bu proqramlardan bu cür mesajların göndərilməsi və başqa adamların telefonlarının ora yazılması, istifadə eləməsi. Əlbəttə ki, bax, bunun qabağı almalıdır və bunu hesablayıram ki, mobil operatorlar eləyə bilər və eləməlidir.
Aynən. Minnətdaram Mehman bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Biz müntəzəm olaraq çalışırıq hadisələri, belə deyək, inkişafını izləyək və daha bir tərəfin mövqeyini öyrənək. Bu Azərsel Birgə müəssisəsinin mövqeyi olmalıdır. Herhalde mətbuat, ictimai əlaqələr, belə deyək, bağlı bir məsul işçisi Rüfat Abbasov bizimlə telefon xəttindədir. Rüfat bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rüfat bəy, nə ilə əlaqədar ola bilər ki, görünən nömrədən digər nömrəyə bir mesaj göndərilsin və əslində həmin o nömrənin sahibi bilirsin ki, mən bu mesajı göndərməmişəm və doğrudan da onun telefonundan heç bir mesaj göndərilməsin.
Azərsel Telekom məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq biz abonentlərimizə rabitə xidmətini təklif edirik və abonentlərin bir-birinə göndərdiyi SMS-lərin məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq. Biz həmişə, biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyimiz 11 ildən artıq dövr ərzində daim ölkə qanunvericiliyinə əməl etmişik və bundan sonra da respublika qanunları çərçivəsində abonentlərimizə ən keyfiyyətli rabitəni və ən innovativ xidmətləri təqdim etmək niyyətindəyik. Amma konkret siz qeyd etdiniz məsələ ilə bağlı düşünürəm ki, abonent gərək hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsin ki, hüquq mühafizə orqanları məsələ ilə bağlı başqa araşdırma aparsın. Faktla bağlı isə mən fəaliyyətim boyu belə bir halla rastlaşmamışam.
Yəni, çox olun, çox olun, Rüfət bəy, minnətdaram. Birinci saydan sonra digər həftənin hadisələrini işıqlandırırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mərhəbətlə birlikdə politoloqlar Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Həftənin hadisələrini nəzərdən keçirdik. Daha bir məsələ bir xəbər şəklində ortaya çıxdı ki, sabiq Azərbaycan sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Əmidov bəyan etdi ki, prezident seçkiləri heç baş vermədən siyasəti tərk edir. Bəzi o qədər də fəallığı nümayiş etdirməyən müxalif partiyalar nümayəndələri də bildirdilər ki, prezident seçkilərindən sonra siyasəti tərk edəcəklər və özləri proqnoz verdilər ki, indiki zamanında ən fəal müxalif partiyaların rəhbərləri də vəzifələrindən istifa verəcəklər. Amma bunlar hamısı prezident seçkilərindən sonra. Prezident seçkiləri isə oktyabrın 15-dədir. Bu tarixdə elan edildi. Hüseynəli bəy, vəssalam, indi müxalifət indiki rəhbərləri ağ bayrağı qaldırırlar.
Bunu arzulayanlar olardı. Xüsusən də hakimiyyət dairələrində arzulayardılar ki, sözün həqiqi mənasında bütün müxalifət liderləri siyasətdən getdiklərini bəyan etsinlər. Atını etiraf etmək lazımdır ki, yəni bir jurnalist kimi, bir şərhçi kimi etməni o müxalifət liderlərinin siyasi fəaliyyəti o qədər də qanı da etmir. Elə əslində elə son dövrdəki fəaliyyətlərini biz götürsək, demək olar ki, elə siyasətdən getməsələr də uzaqlaşıblar. Daha yaxşı olardılar ki, onlar siyasətə yaxınlaşsınlar. Amma uzaqlaşma tendensiyası getdikcə hiss olunur. Yəni bu fəaliyyət nədən ibarətdir? Siz görün, bütün təzyiqlərin altında, yəni hakimiyyətlə bütün o proseslərdə jurnalistika tək ortalıqda qalıb. Müxalifət çəkilib bir kənara, qeyri-hökumət təşkilatları yəni öz işlərinə məşğuldur. Yəni təzyiq altında yaşayan, təzyiq altında yazan, təzyiq altında fəaliyyət göstərən jurnalistlərdir. Budur, yəni onların fəaliyyəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən yenə də bütün günahları yəni müxalifətin üstünə yıxmaq istəmirəm. Demirəm ki, bu təkcə müxalifətdən asılıdır. Amma bilirsiniz, hər halda bir səy də göstərmir, yəni bir təşəbbüs də göstərmirlər. İndi seçki ərəfəsində təbii ki, yəni belə kampaniyalar çox olacaq. Çalışacaqlar ki, bunu ümumiləşdirsinlər, cəmiyyətə təqdim etsinlər ki, vətə siyasəti tərk eləmək. Yazıda gəlirsə, hakimiyyətlərdən də belə çağırışlar eşidilirdi ki, ənənəvi müxalifətə artıq heç bir yer yoxdur, siyasətlə tərk etməlidir. Belə olmayacaq. Çox güman ki, yəni bir neçə adam siyasətdə də qalacaq, prezident seçkilərində də iştirak edəcək. Mən deyə bilmərəm ki, prezident seçkilərindən sonra nə olacaq və bu prezident seçkiləri həmin siyasətçilər üçün sonuncu seçki olacaq, yoxsa onlar bundan sonra da siyasi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bilirsiniz, yəni bir məsəl var. İndi baxın, bizdə o siyasət haqqında da yəni təhlükəli bir obraz yaradılır. Bir məsələ var, o demokratiya nəzəriyyəçiləri deyirlər ki, siyasətlə məşğul olun, yoxsa siyasətsizliklə məşğul olacaq. Biz isə müxalifət liderlərində, yəni obri insanlarda, sadə vətəndaşlarda, seçicilərdə Getirdə siyasətdən uzaqlaşırlar, siyasətə bicanələşirlər və güman edirlər ki, bununla da siyasətin təsirindən kənardadırlar. Amma inanın ki, belə deyil. Siyasətin təsirindən kənarda mümkün olmaq mümkün deyil. Bax, son illərdə bizim o pasivliyimizin, necə deyərlər, zəifliyimizin nəticəsi nə oldu? Bizim 10 illər ərzində güclə, hansı çətinliklər hesabına qazandığımız azadlıqlar tədricən itirilir. Bunun nəticəsi budur. Əgər istəyiriksə ki, ölkədə totalitar, indi avtoritar bir rejimdir, tam totalitar bir rejim hökm sürsün. Əgər istəyiriksə ki, ölkədə tək bircə partiya qalsın, onda buyursunlar hamı siyasətdən getsin və məsələ bununla da bitsin.
Aydın Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz bu vaxt?
Əslində, neçə ildir son bu illərdə ölkədə məqsədyönlü formada siyasətsizləşmə prosesi gelir.
Depolitizasiya.
Depolitizasiya Rusça desək. Yani bütün sahelerde. Hatta buna uygun diye biz referendum keçirip parlamenti diye proporsional sistemi ləğviliyib majoritar sistemine keçdik. Bu da ümumi götürəndə buna xidmət edir ki, siyasi partiyaların diye fəallığı və seçkidə mübarizəsi nisbətən azalır. Eyni zamanda diye o 2003-cü ildən sonra partiyalara qarşı güclənən baskılar, ondan sonra mətbuata qarşı güclənən baskılar və onun əvəzində alternativ olaraq biz axı görürük telekanallarda və başqa qəzetlərdə ümumiyyətlə deyək o da məqsədyönlü bir siyasət idi. Siyasi verilişlərin yerinə cürbəcür primitiv şovlar doldurdu kanalları və faktiki olaraq insanları, bütün cəmiyyəti faktiki çalışdılar siyasətdən uzaqlaşdırmaq. Və bu prosesin məntiqi nəticəsi odur ki, indi seçkilərə cəmi 5-6 ay qalıbdır. Biz görürük ki, həm cəmiyyətdə siyasi fəallıq sıfır dərəcəsindədir. Həm ümumiyyətlə siyasi proseslərə insanların əksəriyyəti biganədir. Heç bir maraq göstərmirlər. Eyni zamanda siyasi partiyaların hətta fəallıq göstərmək istəyi olsa belə imkanlar tükənibdir. Deyək, ölkədə azad mətbuat bu tendensiya artan xətlə gedir. Azad mətbuat tamamilə məhv olandan sonra müxalifət necə fəaliyyət göstərə bilər? Müxalifətdə olan siyasi partiyalar. Legal formada, yəni qanuni yolla onların fəaliyyəti faktiki olaraq birbaşa bağlıdır azad bir mətbuatın mövcudluğundan. Yəni onlar gərək öz sözlərini deməyə imkan tapalar ya telekanallarda belə bir imkan yoxdursa heç olmasa qəzetlər vasitəsilə. Azad mətbuat olmayan ondan sonra faktiki olaraq bu ilə müxalifətin yoxluğunu aparır. Ya da ki, tamamilə burada iqtidar bunu da yadından çıxartmamalıdır ki, legal, qanuni yolla müxalifətin imkanları tamamilə tükənəndən sonra, hansısa bir zamandan sonra, hansısa bir vaxtdan sonra tamamilə başqa bir müxalif qüvvələr ortaya çıxa bilərlər. O qüvvələr üçün bəlkə də heç azad mətbuata, demokratik seçkilərə ehtiyac olmayacaq. Ona görə ki, onlar mübarizəsini başqa yolla aparacaqlar. Demokratik qanunlar çərçivəsində yox. Ona görə dəfələrlə bizim iqtidara həm Heydər Əliyev dövründə deyə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda, həm son illərdə də dəfələrlə xaricdən deyilir. Yəni rəsmi formada deyilir, təkliflər verilir ki, müxalifət iqtidarın özünə də, dövlətçiliyin inkişafı üçün, iqtidarın özü üçün də lazımdır. Sağlam müxalifət, demokratik müxalifət, müxalifəti məhfilləməklə əslində o boşluğu sonra başqa qüvvələr doldura bilər. Və ona görə mən də hesab edirəm ki, deyək, bu seçkilər faktiki olaraq formal xarakter daşıyır. Biz görürük ki, seçkilərə nə cəmiyyətin, nə müxalif partiyaların, nə xarici qüvvələrin də ciddi bir marağı hiss olunmur. Və belə bir şəraitdə ola bilsin və güman etmək olar ki, İskəndər Həmidovun elan etdiyi bax bu təşəbbüsə başqa liderlər də qoşula bilərlər. Əslində son illər bu proses gedir. Etibar Məmmədov siyasəti tərk etdi. Bəzi partiyalar faktiki olaraq bağlandı. Bəzi partiyaların liderləri demək olar ki, tamamilə formal partiyalarını bağlamasalar da, deməli olar ki, siyasi arenadan tamamilə kənara çəkilmişdilər. Bu proses gedir. Lakin mən güman etmirəm ki, bütün müxalifət və ilk növbədə aparıcı partiyalar könüllü şəkildə öz təşəbbüsünlə fəaliyyətini dayandıralar. Bu birincisi düzgün olmazdı. Yəni bu partiyaların bəziləri uzun tarixə malikdilər və onların faktiki olaraq cəmiyyət qarşısında borcları da var. Mən hesab edirəm ki, onları bu tendensiyalar buna gətirə bilər. Öz xoşları ilə, öz təşəbbüsü ilə siyasətdən getməyi mən inandırıcı görünmür. Lakin ümumi götürsək, bu tendensiya davam etsə, ola bilsin bir ildən, 2 2002 ildən sonra Azərbaycanda doğrudan da tamamilə bir partiyalı bir vəziyyət sistemi yarana bilər və eyni zamanda Sovet dövründə biz yaşadığı gördüyümüz kimi bir qazet, bir telekanal, bir partiya, bir mövqə.
Yəni düşünürsünüz ki, belə ola bilər.
Yo, bu tendensiya onu aparır. İmitasyon şəkildə düzdür. Mən biraz o, ola bilsin, qəsdən öz fikrimi bu formada, köbut formada dedim. Aydındır ki, informasiya agentliklərinin sayı çox da ola bilər, qazetlər də çox ola bilər, telekanallar da çox ola bilər. No, mahiyyəti faktiki olaraq eyni informasiyanı verəcəklər.
Bir gün, neçə gün əvvəl, Hüseyin Balabay, siz gözlənilən prezident seçkiləri maraqsız adlandırmışdınız şərhdə. Səbəbləri Zəfər bəyin dedikləri ilə üstə düşür, yoxsa digər hansısa bir fərqləndirici məqam var? Niyə?
İstər müxalifətin aktivliyi nöqteyi nəzərindən, istər mətbuata qarşı baxımdan, bizim müzakirə etdiyimiz bu total hücum kampaniyası baxımından, istər müxalifət şərgəsinin özündə, yəni müxalif siyasətdən uzaqlaşma çağırışlarının baxımından, yəni bütün bunları götür qoyulayanına sürə mən bu nəticəyə gəlmişdim ki, bu il sözün əski əqiqi mənasında bütün Azərbaycan tarixində olan seçkilərin ən maraqsız olacaq. Digər mətbuatda yazılara diqqət yetirəndə orada da belə bir şey səslənir ki, bu seçki yox, daha çox tamaşa olacaq. Biz faktiki olaraq yəni bunu müşahidə edirik.
Politolog Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulyev studiyamızdadır. Digər mövzuda keçəcək. Bu həftə Ermənistan prezidentinin artıq prezident demək lazımdır. Serj Sarkisyan inaqurasiya mərasimi keçirildi. Birazdan bu haqda da danışarıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqana pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllər, Nasak Levon Petrosyan və Anadolu Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM-də alsın. Unutmayın, Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada canlı olaraq. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulyev həftən hadisələri ilə efirdədir. Bu həftə Ermənistan yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi keçirildi. Aprelin 9-u və Serj Sarkisyan öz çıxışında qeyd etdi ki, Ermənistan indiki siyasi kursu dəyişilməz olaraq qalacaq. Zəfər bəy, necə düşünürsünüz? Əgər dəyişilməz olaraq qalacaq, regiona nə müsbət təsiri və yaxud da nə mənfi təsiri, bir təhlükə formasında nə ola bilər?
Etmək olar. Düzdür, burada dəqiq proqnoz vermək çətindir. Ona görə ki, Serj Sarkisyan faktiki olaraq inaqurasiyadan sonra yenicə başlayır rəsmi olaraq öz işinə. Lakin güman etmək olar ki, aparıcı xətt və ilk növbədə xarici siyasətdə ciddi dəyişikliklər baş verməyəcək. Mən şəxsən hesab edirəm ki, Dağlı Qarabağ məsələsində həllində belə bir tez, yaxın zamanda, yəni ki, yaxın zamanda hansısa bir dəyişiklik, ciddi dəyişiklik gözləmək Ermənistan rəhbərliyinin mövqeyində düzgün olmazdı. O, bu məsələlərdə ola bilsin ciddi dəyişikliklər baş verməyəcək. Lakin eyni zamanda biz bilirik ki, Serj Sarkisyan necə bir ağrılı bir prosesin yekununda prezident seçilə bildi və bu proses faktiki olaraq daxildə hələ tam yekunlaşmayıb və bilmək olmaz hələ Serj Sarkisyan deyək daxildə tam sabitliyi tamamilə tam formada bərpa edib və cəmiyyəti öz apardığı siyasətə inandıra biləcək, yoxsa yox, ilk növbədə deyək, həm daxildə, eyni zamanda Ermənistan, xaricdə yaşayan Ermənistan diasporasında. Ona görə ki, diaspora ilə yeni rəhbərlik arasında indidən çox ciddi bir uçurum var, ziddiyyətlər var. Diasporanın aparıcı bir hissəsi Amerikada yaşayan ermənilər, eyni zamanda biz bilirik Fransada yaşayan Ermənistanların da böyük bir hissəsi. İndidən Serj Sarkisyanın həm prosedur cəhətdən seçilmə məsələsində çox böyük şübhə ilə yanaşılır. Eyni zamanda şəxsən elə onun deyəyim Kaçaryan varisi olduğuna görə və həmin o siyasəti apardığına görə onlar ona etimad göstərmək istəmirlər. Və bu faktiki olaraq gələcəkdə Terpitrasyanın faktiki olaraq mövqeyinin güclənməsinə gətirə bilər. Və ilk növbədə daxildəki Serj Sarkisyana qarşı olan qüvvələr, həm daxildəki qüvvələr, həm xaricdəki qüvvələr
faktiki olarak onun Serj Sarkisyan her bir sehfini indi izleyecekler. Her bir apardığı bir görülen işleri izleyecekler. Ve bu sehfler yığıldıkça onun için diye çok çetin olacak. Prezident müddetini axıra, uğurla axıra çatdırmak. Mən hesab edirəm ki, tək Ermənistanca ictimaiyyəti yox. Eyni zamanda Serj Sarkisyanın apardığı siyaseti çok ciddi izleyen kuvveler arasında ilk növbədə birçok ölkələr də olacaq. Yani Rusiyanın marağı aydındır. Rusiya çalışacak ve dəfələrlə Serj Sarkisyanı Moskvaya da çağırıb təlimatlandırıblar. Rusiya çalışacak ki, Serj Sarkisyan əsas məsələlərdə Kaçaryanın apardığı siyasətə sadiqliyi nümayiş etdirsin, həmən o siyasəti davam etdirsin. Həm Rusiya ilə münasibətdə, həm regiondakı gedən proseslərdə öz mövqeyini, həm Qarabağ məsələsinin həllində. Lakin eyni zamanda mənə gəlir ki, Qərb ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları hələlik ki, Serj Sarkisyana qarşı nə elə bir ki gözləmə mövqeyi tutublar. Onlar nə onu rəsmi formada, ciddi formada təbrik etmirlər, nə hələlik qınaq obyektinə də çevirmirlər. Yəni ki, faktiki olaraq bir pauza, bir distansiya, şuurlu şəkildə saxlayırlar ki, imkan versinlər Serj Sarkisyan özünü göstərsin öz siyasəti ilə.
Aydındır. Minnətdaram hər ikinizə, politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyn Bulasəlimov, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalq tərəfə. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalq tərəfə. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı safarı sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Эфирде Кавказ Говшағыды. Микрофонда Ефим Фиштейн.
Мы обсудим решение последнего саммита НАТО.
Bu dəfə NATO-nun son sammitindəki qərarını və qərarın Cənubi Qafqazda nəticələrini müzakirə edirik.
Для региона Южного Кавказа.
Этот вопрос был столь актуализирован на саммите.
Gürcüstana fəaliyyət planının verilməsi məsələsi sammitdə o qədər aktuallaşdırıldı ki, plan verilməsə də irəliyə addım oldu. Yaxın gələcək üçün Gürcüstanın şansı az deyil. Bunların Saakaşvilinin reytinginə təsirinə gəlincə, hökumət və prezident baş verənləri yaxşı təqdim edir. təqdim elədi. Onlar bunu bacarırlar və Saakashvili hökuməti bununla öz hesabına bir xal yaza bildi.
Я думаю, всё-таки, что они записали себе плюс, да.
Зураб Абашидзе.
Азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает.
Азербайджаны идаре эден элита НАТО ile əməkdaşlıq məsələsinin müzakirəsindən çox ehtiyatla qaçır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xarici siyasətə monopoliya mühiti mövcuddur. Ona görə də NATO məsələsi geniş müzakirə olunmur.
Вот это так широко не обсуждалось.
Арестун Оручлу.
Большая часть Армении сегодня граждан за.
Ermənistanda əhalinin böyük hissəsi Tepetrasyanın tərəfdarları Qarabağ məsələsində güzəşt istəyirlər. Bunun NATO-ya nə dəxli var? Çox sadə. Bu problemlər həll olunursa, Ermənistan avtomatik olaraq belə layihələrə qoşulur. Gürcüstanın, Türkiyənin, Azərbaycanın olduğu layihələrə.
В которых сегодня находится Грузия, Турция и Азербайджан.
Степан Григорян, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. В этом выпуске мы обсудим решения последнего саммита НАТО в Бухаресте и их возможные последствия для региона Южного Кавказа. Этой теме обсуждения соответствует и состав участников. В бакинской студии «Радио Свобода» наших вопросов ждет руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Аруйлу. Армению представляет доктор политических наук, директор Центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. А в Тбилиси мы пригласили к обсуждению дипломата и политического аналитика Зураба Абашидзе, бывшего посла в Москве и посланника Грузии в НАТО. На этот раз наши эксперты находятся в весьма неравном положении. Ведь все мы прекрасно понимаем, что в первую очередь решения бухарестской встречи в верхах касались все-таки Грузии. В отличие от других соседей по Южно-Кавказскому региону, именно Грузия добивалась предоставления плана действий по членству в НАТО. Логично поэтому начать с реакции тбилисского участника. Господин Абашидзе, как результаты саммита были восприняты в самой Грузии? Как победа, как поражение или как ничья?
Ну, ожидания были большие и, честно говоря, преувеличенные, чрезмерные. Хотя мы понимали, что будут сложности, поскольку и до саммита было ясно, что несколько стран тяжеловесов европейских высказывались вот за непредоставление Грузии и Украине на этом этапе мапа. Но все-таки, знаете, грузинский характер. Ну, а может что-то случится, может госпожа Меркель проснется в хорошем настроении и так далее и тому подобное. Но в любом случае, то, что этот вопрос был столь актуализирован на саммите, то, что президент США, в принципе, начал с этого вопроса свое выступление, то, что там было жаркое, драматическое обсуждение, ну, это уже само по себе, я думаю, очень важно. И говорит о том, что шансы в ближайшем будущем не так уж малы. И, кроме того, мы почувствовали, что у нас есть очень сильная поддержка, очень сильная лобби, особенно среди новых демократий восточноевропейских и стран Прибалтики. И третье, это то, что в совместном коммюнике появилась запись о том, что Грузия и Украина будут приняты в НАТО. Это своего рода обязательство, которое берет на себя Альянс. Это очень важное политическое заявление. Так что, я думаю, все-таки мы сделали шаг вперед. Некоторые считают, что это больше, чем принятие МАПа. Некоторые считают, что это меньше. Но я думаю, что это явно шаг вперед. И решение о том, что где-то в декабре министры иностранных дел вновь вернутся к обсуждению этого вопроса, я думаю, дает определенную перспективу.
Значит, господин Абашидзе, если я вас правильно понимаю, особого пессимизма или депрессии в грузинском обществе не наблюдается в связи с решениями саммита?
Нет, нет, это явно не так. Ну, руководство, естественно, это преподает как большую победу. Оппозиция считается доказать, что не предоставили МАП, поскольку мы пока еще не выполнили внутренние, так сказать, задания по дальнейшему укреплению демократических институтов. Но, в принципе, оппозиция для того и существует, чтобы она критиковала власть и правильно делает.
Спасибо, Зураб Абашидзе. Добавлю от себя, что подобного рода обязательства действительно уникально
Раньше даже предоставление МАП, этого плана действий по членству, не было автоматически рассматривалось автоматически как обязательство по принятию. Грузия и Украина в этом смысле такое обязательство получили. Думаю, что не слишком ошибусь, если скажу, что и общественность соседних стран, Азербайджана и Армении, не была безразлична к этой проблеме. Начнем с Азербайджана. Как отнеслось азербайджанское общество к решениям саммита НАТО? Расту Нуруджилу.
Да, вы знаете, в Азербайджане это стали по-разному комментировать. Во-первых, к сожалению, в Азербайджане вопрос о углублении сотрудничества между Азербайджаном и НАТО – это не так широко обсуждаемый вопрос, не говоря уже о сотрудничестве Грузии с НАТО. Дело в том, что азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает обсуждения вот этого вопроса публично. И вообще в Азербайджане существует определенная атмосфера монополии на внешнюю политику. И поэтому, конечно, в обществе вот это так широко не обсуждалось. Но в то же время в кругу экспертов, политологов и тех кругов неправительственных организаций, журналистов и политических партий, которые заинтересованы в углублении отношений южнокавказских стран с НАТО, их интеграции в евроатлантическое пространство, оценка была такова, что... То есть она была двоякая. С одной стороны, люди объясняли это не предоставлением МЭП Грузии и Украине, результатом давления России и энергетической зависимостью, в первую очередь, западноевропейских членов НАТО от России. То есть они не хотели как бы лишний раз раздражать Россию, которая очень болезненно реагировала уже в преддверии Бухарестского саммита. С другой стороны, были тоже такие мнения, что у этих стран, то есть у Грузии и Украины, внутри, как говорится, не все еще созрело для получения МАП и вступления в НАТО. А я думаю, что, конечно, в принципе, вот то, что Грузия и Украина будут действительно серьезным предметом спора между членами НАТО, это было уже видно в преддверии саммита. И в Азербайджане тоже заговорили о том, что в принципе, были вот такие оценки тоже, в принципе, не предоставление МАП Грузии и Украине, это тоже месседж к другим государствам, которые стремятся к углубленному сотрудничеству с НАТО. То есть страны, которые хотят вступить в Североатлантический альянс, они должны прежде всего обратить внимание на систему ценностей, на которых базируется этот военно-политический, а сегодня можно даже сказать, в большей степени политический альянс.
Спасибо, Арасту Нуруджилу. С тем же вопросом я обращусь к армянскому нашему участнику. Были в этом саммите, в обсуждавшихся на саммите темах, было ли там нечто, что затрагивало жизненные интересы Армении? Степан Григорян.
Вы знаете, на фоне тех процессов, которые идут в Армении, конечно, трудно разглядеть интересующие нас вопросы, которые звучали на саммите. То есть, как бы тема напрямую интегрироваться в НАТО или нет, не самая актуальная, но вот на экспертном уровне действительно обсуждение шли. Например, те экспертная часть сообщества армянского, которая ближе к пророссийской ориентации, вот говорила, вот видите, вот НАТО, Европейский Союз, как вас кидает прозападников, вот обещали и не делают, и так далее, как они испугались России, ведь мы все знаем, что после того, как Запад в одностороннем порядке признал независимость Косово и по системам противоракетной обороны, которые должна строить Америка в Чехии и Польше, НАТО приняло решение, ясно, что это было бы как бы слишком много для того, чтобы Россия могла сразу переварить. И вот нам говорят, знаете, что вот видите, уже когда дело дошло до Грузии и Украины, значит, мягко выражаясь, сказали, подождите, да? Но те люди, которые как бы более про европейской ориентированности и так далее, они более спокойно относятся в Армении и считают, что этот процесс совершенно нормальный, небольшие задержки возможны, хотя та же Украина не хуже, чем Албания или Хорватия в смысле демократических принципов. А Грузия имеет явное преимущество, потому что там и правительство, и практически весь спектр политических сил за интеграцию в НАТО. То есть, вот как бы все это очень активно обсуждалось, даже на фоне наших вот напряженной ситуации. Но мне кажется, это очень важно понять, чтобы очень важно, чтобы в Грузии шли процессы, в особенности внутреннего развития, демократии, вот сейчас выборы парламентские, нам выгодно всем должно быть, чтобы они шли бы так, чтобы Грузия не выпадала вот из этих процессов интеграции НАТО, то есть чтобы ее темп не снизился. Тогда, уверяю вас, даже если сегодня для Армении и Азербайджана не актуальна эта тема, допустим, получить статус там МЭП, как бы кандидата в члены НАТО, оно актуализируется немножко позже. Поэтому мы как бы должны все заинтересованы быть, мне кажется, чтобы Грузия на этом пути членство в НАТО достигло бы успеха.
Спасибо, Степан Григорян. Послушаем мнение Зурава Абашидзе. Я имею в виду тот факт, что Россия действительно как бы подавала результаты саммита как некую победу, как некое поражение Михаила Саакашвили в его стремлении привести страну в НАТО. Ваше мнение, особенно накануне выборов, ослабило ли это положение президента Саакашвили или никак не скажется на соотношении сил в Грузии? Зураб.
То, что касается, значит, влияния это на рейтинг Саакашвили, я думаю, что все-таки власти и сам президент хорошо, правильно преподнесли. Они умеют красиво, так сказать, предоставлять вещи, и пиар это у них, так сказать, козырная карта всегда. Так что я думаю все-таки, что они записали себе плюс, да.
Азатлык радиосу интернетте де динленир. Интернеттеки ünvanımız
www.azatlykradiosu.az.
Я напомню нашим слушателям, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток». Армения находится в сложной геополитической ситуации. Тут и застарелый Карабахский конфликт. Кстати, первый, напомню, первый конфликт постсоветской эпохи. И сложные отношения с Турцией, исторически сложившиеся недоразумения и трения. И пророссийская ориентация нынешних ереванских властей. Значит ли это, что для Армении отсрочка вопроса о грузинской заявке на членство в НАТО – это лучший из всех возможных результатов? Степан Григорян.
Ну, вы знаете, смотря о какой части Армении говорить. Ну, возможно, для действующих властей Армении, которые в основном руководствуются, например, в Карабахском вопросе, принципом замораживания конфликта, по крайней мере, нам представляется, что им кажется, что это хорошо. В армяно-турецких отношениях очень жесткую линию ведут вот и бывший президент Кочарян, и сегодняшний сэр Саркисян. Очень жесткую концепцию, так сказать, пока не признает Турция геноцид армян, они против улучшения армяно-турецких отношений. Ясно, что вот с такой концепцией, если идешь, то действительно правильно. Армении как бы не очень выгодно, чтобы Грузия интегрировалась в НАТО, потому что интеграция в НАТО Грузии актуализирует выбор для Армении системы безопасности. То есть тогда перед Арменией она станет очень актуальной, эта задача, где мы должны быть. А сегодня как бы можно вот так в плавающем состоянии быть. Что касается другой части Армении, которая достаточно значительна, вы знаете, вот прошедшие выборы показали, что Левон Петросяна громадный авторитет в Армении. По разным оценкам 60-70% избирателей сейчас на его стороне однозначно. То есть вот эта часть Армении, она за улучшение отношений с Турцией без предварительных условий, без требования признания геноцида армян. Большая часть Армении сегодня граждан за уступки в решении Карабахского конфликта. А как это связано с НАТО? Очень просто. Если вы разрешаете эти вопросы, то автоматически Армения пристегивается к вот таким проектам, которые, скажем так, горизонтальные. Восток-Запад, в которых сегодня находятся и Грузия, и Турция, и Азербайджан. То есть для достаточно значительной части общества армянского вот это будет актуально сразу после вступления Грузии в НАТО или актуализации этого вопроса для Грузии.
Давайте послушаем мнение и азербайджанской стороны. Арастун Уруджулу, на ваш взгляд, на взгляд политолога, как вам кажется, вступление Грузии в НАТО произвело бы или произведет еще какие-то подвижки в соотношении сил вокруг карабахской проблемы? Повлияет ли это как-то на разрешение карабахской проблемы?
Я думаю, что вопрос разрешения карабахской проблемы проходит через демократизацию как Азербайджана, так и Армении. Прежде всего, оба государства, оба общества нуждаются в полностью по правовым понятиям и тоже по морально-нравственным понятиям легитимной власти, которая имеет мандат от населения и которые могут вести переговоры честно, а не использовать карабахский конфликт как очень надежное испытание внутриполитическое средство для борьбы за сохранение власти. Что касается вопроса интеграции Грузии в НАТО и влияния вот этой интеграции на разрешение Карабахского конфликта, во-первых, я думаю, что, честно говоря, вопросы региональной безопасности Южно-Кавказского региона могут быть полностью решены исключительно после того, как все три южно-кавказские страны будут интегрированы в евроатлантическое пространство безопасности. Кроме того, не должны забывать и то обстоятельство, что сегодня К сожалению, регион экономически, транспортном плане, коммуникационно полностью разделен. Он фактически сегодня разобщен на три разные государства и плюс внутри этих государств вот эти непризнанные территории.
Спасибо, Арастун Оруйлу. И снова обращусь с вопросом к Зурабу Абашидзе. Сегодня уже ясно, что политический торг, который ведется вокруг членства Грузии в НАТО, включает в себя и судьбу Абхазии и Южной Осетии. Позиция Грузии в этом вопросе ясна, но, как известно, иногда в ходе торга приходится делать скидку с первоначальной цены. Что реально намерена делать Грузия в случае, если Россия пойдет на одностороннее признание этих сепаратистских образований? Зураб Абашидзе.
Ну, мое личное мнение, что Россия никогда не пойдет на признание. Даже вот у нас был телемост вчера, я несколько преувеличивая это сказал, что даже если весь мир признает Абхазию, Россия не признает, потому что это в корне противоречит государственным интересам самой России. Россия не пойдет на такой губительный для себя шаг и не откроет цепную реакцию, которая взорвет и Северный Кавказ, и даже, может, дальше. Так что, я думаю, сейчас наши абхазские коллеги и осетины тоже это прекрасно понимают. И вот эти думские слушания показали, что это было сделано для того, чтобы Грузию напугать, Запад напугать, еще кого-то, но Россия на признание не пойдет. Знаете, то, что Грузия вот так стремится в НАТО, ну, прежде всего, это из-за того, что нас привлекает цивилизационный уровень вот этого элитарного клуба государств. Мы считаем, что с точки зрения безопасности будем там лучше гарантированы. Но сама Россия подтолкнула нас в НАТО. Знаете, за все эти годы из-за силовой политики, которую Россия проводит в отношении Грузии, она нас выдавила в сторону НАТО. То есть она, Грузия от России отходила по той причине, что сама Россия своей политикой отталкивала ее от себя. Вот так я представляю. Ведь от добра добро не ищут, как говорит русская пословица.
Спасибо, Зураб, спасибо. Я обращусь еще к Степану Григоряну. Вот ведь почему. Рядом с Грузией как раз нет НАТО, но рядом с Арменией НАТО есть. Турция член НАТО, сильный сосед за общей границей. Есть ли у армян чувство, о котором все время говорит Россия, что приближение НАТО к ее границам – это угроза безопасности страны? Чувствовала бы себя Армения безопасней, если бы Турция не была в НАТО? Или, может быть, наоборот, членство Турции в НАТО делает ее как соседа более ответственной и предсказуемой страной? Степан Григорян.
Я думаю, с точки зрения безопасности и политических целей, конечно, наличие Турции в НАТО, по идее, должно быть очень выгодно Армении, потому что это сдерживающий фактор НАТО для Турции. Но с точки зрения части армянского общества, действительно, к НАТО есть определенная настороженность, именно потому, что в НАТО находится Турция. Вот. Мне кажется, что именно наличие Турции члена НАТО это положительно. Более того, с этим связано, что мы всегда говорим, что буквально из государственных интересов Армении исходит также членство на Турции в Европейском Союзе. То есть вот это движение Турции к Европейскому Союзу, оно безусловно исходит из интересов Армении. Почему? Потому что Европейский Союз это система ценностей и система требований, которые ставятся перед любым государством, и в том числе решение любых проблем с соседями мирными способами, поэтому это мощный сдерживающий фактор для нас также будет.
Спасибо. Я снова обращусь к Арастуну Оруджлу. Вот ведь какое интересное обстоятельство. Спор между Россией и Америкой идет из-за создания новой линии противоракетной обороны в Центральной Европе, Чехии и Польше. Об этом уже прозвучал один из наших ответов. Между тем, в игре остается и совместное использование Габалинской радиолокационной станции, предложенное Москвой. Вот что меня интересует, была ли хоть какая-то общественная дискуссия на эту тему в Азербайджане? Ведь такой вариант, совместное пользование этой радиолокационной станции, означал бы, что Азербайджан как-то втянут в совместную систему противоракетной обороны, не будучи членом НАТО. Но не лучше ли тогда просто попытаться вступить в эту организацию? Арастун Оруджлу.
Да, вы знаете, это очень актуальная тема в Азербайджане, и как впервые вот это было предложено господином Путиным, когда начался разговор об американской противоракетной системе в Европе, и люди в Азербайджане воспринимают это, в общем-то, положительно, потому что Азербайджан в этом случае становится частью системы глобальной безопасности. Особенно если вот этот вопрос будет согласован с Россией с одной стороны и западными державами во главе с Соединенными Штатами с другой стороны. Естественно, это определенные гарантии безопасности Азербайджана. Я думаю, что и тогда руководство Азербайджана дало свое согласие на это. Но о вступлении в НАТО в Азербайджане, я уже как отметил прежде, к этому вопросу правящая элита в Азербайджане относится очень осторожно. Это имеет несколько причин. Одна причина – это, безусловно, Россия, которая, в общем-то, уже отреагировала на подобные попытки Грузии и Украины. В отношении Азербайджана Россия, безусловно, будет реагировать аналогично. И в Баку, к сожалению, в политической элите имеется довольно весомая группа промосковски настроенных политиков, хотя внешне это вроде бы как-то не проявляется. С другой стороны, у Баку есть, в отличие от Грузии и Украины, другая проблема в этом смысле, внешняя проблема. Это Иран. Как Иран будет реагировать на это? Между прочим, между Азербайджаном и Ираном за последние годы были заключены три договора, которые, в общем-то, обычно заключаются между государственными союзниками, в том числе в военном смысле. И третий момент, я думаю, что это тоже играет очень немаловажную роль для правящей элиты в Азербайджане. НАТО базируется на системе ценностей. Демократия, гражданское общество, общественный контроль над вооруженными силами, разделение власти и так далее. Что, в общем-то, явно не устраивает бакинские власти. Я думаю, что именно по этим всем соображениям в Азербайджане о вступлении в НАТО относится весьма и весьма сдержанно. Кстати, по сей день в Азербайджане только некоторые оппозиционные силы, особенно партия Мусават и некоторые неправительственные организации открыто, значит, выступали за вступление Азербайджана в НАТО.
Спасибо, Арастун Уруджлу. Зураб Абашидзе, я с вас начал, вами и закончу. Арастун Уруджлу какое-то время назад сказал, что в отличие от Украины, где много противников НАТО, в Грузии по всем опросам подавляющее большинство населения за вступление в НАТО. Но как быть с населением Абхазии и Южной Осетии, которое никогда не было покрыто опросами, да и в кармане у них российские паспорта? Зураб Абашидзе.
Ну, это, конечно, вопрос непростой. И я повторяю, что, так сказать, наша вот такая ориентация на НАТО, это продиктовано вот определенными, так сказать, соображениями, связанными с российской политикой, а результат вот этой политики – нерешенные конфликты в Абхазии, в первую очередь, в Южной Осетии. У нас сейчас окончательного ответа нет в Грузии, да, я думаю, и в Брюсселе тоже нет, и нигде нет. Как в ближайшее время будут развиваться события вокруг Абхазии и какие новые нюансы появятся во внешней политике России с приходом нового президента. Мы бы хотели, конечно, видеть более такую прагматичную, более позитивные изменения в наших взаимоотношениях, и в этом плане очень большие ожидания. Но, к сожалению, за последние 8 лет российско-грузинские отношения больше ухудшились, чем это было в 90-е годы. Вот эти конфликты практически загнаны в тупик, и, ну, определенную, так сказать, ответственность за это и грузинская сторона несет. Но я думаю, что все-таки большая часть здесь, как медиатора, это за Россией. Ну, и с учетом того, что все-таки стабильность – это такое сакральное слово господина Путина, я думаю, что это преемственно он передаст новому президенту. Он попытается, так сказать, наверное, к этому слову прибавить и кое-что новое. Может, это будет такое слово, которое и нам тоже подойдет, и наши взаимоотношения сдвинутся вот с такой критической стадии.
Ну что ж, Зураб Абашидзе, мне ваш оптимизм по душе. Надеюсь, что будущее покажет, что вы были правы. Наше время истекло. Передача «Кавказский перекресток» подходит к концу. Мне остается только напомнить имена наших гостей. В бакинской студии на наши вопросы отвечал руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу. Из Армении с нами своими мыслями поделился директор Центра глобализации и региональных исследований, доктор политических наук Степан Григорян. А наш тбилисский участник – это дипломат, политический аналитик Зураб Абашидзе, бывший посол в Москве и посланник Грузии в НАТО. Ну что ж, составители ведущих этой передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.
Сахар
Mərkəzdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi xəbərlərə...
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı sapadı, qurun aldı, getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başı belədə çaparında.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Müzbir.7
FM 101.7 FM
Her gün